Inselm il-kom in Campus FM nil-għakum għal-programmi jħor fil-sensila ċinematografika ċine xena fil-mkiem għal-mistidna residenti ta' din il-sensila Professor Gloria Lauri Lucente u Mija Islim Buħagġar. Illum għan id-diskutu zoċ films u dawn huma splajs ta' Vincenzo Natali tal-2010 kif ukoll il-film Wolfman u koll ta' s-sena 2010 ta' Joe Johnston. Gloria, l-ewwel domanda tiegħi, għal appoġġejthom fl-imkien?
F'dawn iż-żewġ films silejn kif se naraw għandna fluidità bejn dak li huwa uman u dak li huwa bestjali jew animalesk. U fi kliem ieħor aħna nibdu nsaqsu fejn jispiċċa l-uman u fejn jibda l-animalesk. Din pratikament hi l-mistoqsija filosofika illi Wolfman, per eżempju, l-film Wolfman, isaqsi mhux biss impliċitament, immanki esplicitament, u hi mistoqsija illi wkoll hi parti integranti tal-film Splice. U mbagħad għandna il-figura arketipika, mitika kif se naraw fil-film Splice ta' Frankenstein ta' Mary Shelley. U għandna wkoll il-figura arketipika, mitika, tal-vampire f'Wolfman. Jiġifieri għandna hawnhekk it-tradizzjoni likantropika, il-vampire. Issa, ovvjament, kemm mal-vampire, kif ukoll appuntu għal-figura ta' Frankenstein li effettivament nistgħu mmorru lura għal Ovid u l-figura ta' Pygmalion għall-Evalja hemmhekk m'għandniex l-sfumaturi jew il-nuances tal-horror, hawnhekk għandna tradizzjoni letterarja u anki ċinematografika ferm ricka għaż-żewġ films. Jiġifieri ma nistgħux meta aħna din naraw dawn iż-żewġ films Splice u Wolfman ma nagħmlux sensila ta' kollegamenti kemm diretti u kemm indiretti.
X'għidilna il-plot ta' Splice?
Ħanibdew mela bil-film Splice, dan il-film illi effettivament nistgħu ngħidu jidħol fil-ġeneru horror fantascientifiku. It-tnejn li huma huma films illi jidħlu taħt il-ġeneru horror, imma Splice għandu elementi qawwijin ta' fantascienza. U dan huwa film kifatt li huwa ispirat effettivament mill-istorja letterarja ta' Frankenstein, ta' Mary Shelley, ċoe mill-figura arketipika ta' Frankenstein, illi kifatt effettivament hemm ukoll kollegamenti mal-istorja ovidjana ta' Pygmalione. Għala il-possibilità, immaġina ftit, il-possibilità illi wieħed jikkrea ħajja umana mhux f'mod naturali, imma pereżempju ġo laboratorju. Mela ħan naraw ftit l-istorja ta' Splice, l-istorja ta' koppja, żewġ xjenzjati, Elsa u Clive. Dawn huma partners, kemm f'xogħolhom, jiġifieri flat xjentifiku, kemm ukoll sentimentalment, u jiddeċidu bla ma jgħidu lill-kumpanija li jaħdmu magħha illi jħaltu id-DNA uman mad-DNA ta' annimal. U għalhekk għattilli hemm il-fluidità bejn dak li huwa uman u dak li mhuwiex uman u x'jiġri. Titwilet kreatura ibrida kemm umana u kemm bestjali jew nistgħu ngħidu lajji effettivament kreatura umana u lanqasi kreatura animaleska. Issa titwilet din il-kreatura illi tqanqal pulsjonijiet u emozzjonijiet konflittwali għall-ewwel ta' attrazzjoni u ta' repulsjoni f'din il-koppja ta' xjenzjati, huma fil-bidu jibżgħu minnha x'titwilet din il-kreatura ferm stramba u ma tantx ikkontrollabbli lanqas. Iżda malajr jibda jitwilet rapport ta' affett, affett lejn din il-kreatura illi Elsa issemmi Dren, għala semmiha Dren, għaliex hi nerd bil-maqlub. U għala tajdilha nerd, għaliex din il-kreatura illi donna tifla żgħira imm'għandha demp, jiġifieri wkoll hi annimal ukoll, hi nerd għala għaliex mal-ewwel titgħallem tassoċja l-affarijiet U ma l-ewwel titgħallem taqra jiġifieri nerd imma dren bil-maqlub. Issa Elsa tibda titratta, jisa tifla mal-għar tibda ssir tħobba. U tħobba bimħabba kważi materna. U tibda tipprojetta l-emozzjonijiet materni tagħha fuq din il-kreatura. Għaliex tara ġodren, it-tifla kważi bioloġika tagħha la volja kifatt i-kreatura laj umana u laj animaleska i-kreatura ibrida. Imma dan ir-rapport mala jrisir perikolus, ġifri ridu naraw l-evoluzzjoni fil-film ta' dan il-rapport. All-ewwel titwieled din il-kreatura totalment inkontrollabli tagħmel ħsejjes strambi. Ma titkellimx, ma titkellimx bil-lingwaġġ uman, imma tibda tikkomunika u titbissem, pereżempju, u bil-mod il-mod titwieled anki rapport ta' jitwieled rapport ta' imħabba. Imma dan ir-rapport mala jrisir rapport perikolus. Nindunaw mill-bidunet għala lix dren effettivament għandha istinti animaleski ma tantx huma kontrollabbli hemm xena pereżempju mal-ewwel nindunaw sa jiġri meta rajt din il-qattusa ta' Elsa għaw aħna din il-qattusa u mhux qed nagħti l-ebda spoiler ndunajt li ma tantx ħadd gosb din ix-xena dren tattakka il-qattusa il-pet ta' Elsa u toqtola. U mbagħad iddur fuq Elsa u kważi toqtollila wkoll. Jiġifieri mhijiex kontrollabbli alla volja tagħmel jkollha manifestazzjonijiet ta' imħabba. Fl-istess ħin f'daqqa waħda tista' issir appuntu totalment bestjali u inkontrollabbli. Fl-istess ħin x'jiġri tibda tqanqal attrazzjoni anki sesswali. Jock Live. Jiġifieri jitwieled rapport ferm perikolus ta' triangulated desire. Rapport violenti u rapport aggressiv. Mhux san kompli għax inkella ħanati sensila ta' spoilers.
Jidher ċar ukoll Gloria li dan il-film iqajjem ħafna mistoqsijiet ta' natura etika.
Iqajjem ħafna mistoqsijiet, kwestjonijiet ta' natura etika u filosofika. Sa frattant jiena ħassejt li dan huwa film interessanti primarjament, mhux għall-film fih innifsu, illi ħafna momenti assolutament ma konvinċonix, imma u interessanti appuntu għall-kwestjonijiet kemm filosofiċi, kemm etiċi illi jqajjem. Sa frattant dan mhuwiex xi film straordinarju, anzi kif għad hemm momenti li verament ma konvinċonix. Iżda l-kwestjonijiet huma ferm intriganti, ħa naraw ftit x'inhuma dawn il-mistoqsijiet. Pereżempju, l-attrazzjoni tal-bniedem lej dak illi huwa differenti, totalment differenti, illi mhuwiex umani m'għandu elementi ta' umanità. Mbagħad il-konsegwenzi diżastrużi tax-xewqa tal-bniedem illi jikkrea ħajja oħra mhux f'mod naturali. Iżda f'laboratorju u hawnhekk ovvjament din hija kwestjoni illi għandha x'taqsam mad-dibattitu tal-cloning. Mbagħad hemm il-kwestjoni din l-iktar waħda li tinteressani lili tal-limiti, tal-konfini, tal-boundaries. X'inhuma il-limiti illi wieħed ma għandux jissupera? X'inhuma il-konfini? Din kwestjoni il-wieħed jista' jikkollega silajn ukoll mad-dnub oriġinali. Ħa naraw għala. Pereżempju, Dante. Dante jekk immorru lura appuntu għad-Divina Kommedja u ħa nagħmel riferiment għal kanto speċifiku, kanto 26 tal-Paradiso. Dante f'din il-kanto jiltaqa' ma' Adam. U jkellmu u jibda jsaqsih. Sensila ta' mistoqsijiet. U Adam jirrispondih. U x'jgħidlu? Jgħidlu li d-dnub tiegħu fiex ikkonsista. Kien appuntu id-dnub ta' xi ħadd illi mar oltre il-limiti ġa stabiliti. Jiġifieri anki hawnhekk Dante jikkollega id-dnub oriġinali ma trasgressjoni, jiġifieri hemm ċertu limitu, hemm ċertu konfini, hemm ċerti boundaries u ma nistgħux immorru oltre. Din hija kwestjoni ferm interessanti, imbagħad ovvjament hemm kwestjoni oħra ta' l-attrazzjoni lejn l-alien. Mhux biss dak li huwa totalment differenti, imma assolutament jirrappreżenta dak li huwa alien. Imbagħad hemm il-kwestjoni li ġa semmejt u għala poġġejt appuntu dawn iż-żewġ fil-misflimkien. Il-fluidità bejn l-uman u dak li mhuwiex uman. Għax wara kollox, hawnhekk għandna taħlita ta' tnejn, għandna ibridu kif għadna. U wkoll f'dan il-film interessanti silejn li ma hemmx konfini lanqas bejn il-femminili u l-maskili. Għala, u hawnhekk bla ma nagħti spoilers u sa nieqaf hawn, Dren f'ċertu punt min femminili issir maskili, ġifri din hija figura androġina x'inhi. Hemm elementi ta' femminilità u elementi maskili.
Gloria, semmejt il-kelma projezzjoni, tista' tidħol aktar fil-fond f'dan il-kunċett?
Ħa naraw ftit il-mekkaniżmu kif jaħdem f'dan il-film. Elsa insiru nafu il-tfulija tagħha ma kinitx feliċi, ma kinitx serena. U wi mandiċ tfal u tibda tikkompensa għannu qasijiet u tibda tipprojetta appuntu l-istinti materni tagħha lejn Dren. Imma effettivament Dren alla volja Elsa u Clive bħala koppja ikkrejawa isom om u missier ta' Dren. Effettivament Dren mhijiex umana, Dren hija kreatura totalment aliena, jiġifieri x'tagħmel. Elsa tikkompensa għannu qasijiet tagħha u tibda appuntu tikkrea rapport ta' om ta' maternità lejn din il-kreatura għala għaliex hi tħoss li għandha kreatura eċċezzjonali dina bħal om jiena kont qed nara. Kombinazzjoni kont qed nerġa' nara il-film bellissima ta' Luchino Visconti, Banna Maniani, l-għada illi rajt dan il-film Splice, mandom xjaqsmu assolutament xejn, imma l-assoċjazzjonijiet tal-idejat jiġu, ovvjament. U kontet naħseb, għat għara naqra Elsa għalija dinija kreatura totalment eċċezzjonali, dina bħal om illi għanda t-tifla taħħa u totalment gburija x-ferm intelligenti, dimma l-għol tibda tassoċja u taqra għanda f-tiġranet jiġifiri, fl-istess mod appuntu kif Anna Maniani f'dan il-film bellissima għandha din it-tifla għalija t-tifla tagħha hi bellissima, hi straordinarja u tagħmel minn kollox tmur ċina ċitta għaliex trid li t-tifla tagħha li kull ma għandha xi 5 snin trid appuntu tirbaħ ir-rwol ġo film ta' Blazetti. Jiġifieri ovvjament hawnhekk hawn l-istinti materni, ma istinti materni fejn ma jindunaw x'inhuma il-limiti wkoll tat-tfal tagħhom.
Kif kienu il-reviews, Gloria, lejn dan il-film Splice?
Il-reviews, effettivament, qablu ma dak li għat jiena, jew jiena qbilt ma reviews. Jiena meta rajtu dan il-film, ma kont rajt lebda review fuq u għat dan huwa film li ma konvinċinix. Film pjuttost fjak imma għajjem kustjonijiet interessanti. Alla volja, ħafna films oħra u anki films li aħna diskutejna jiġifieri f'diversi programmi, għajjem kustjonijiet filosofiċi imma mhux f'mod partikolarment oriġinali u reviews, il-ftit reviews, jina rajt xi tnejn reviews, rajt ta' Sight and Sound u rajt żewġ reviews oħra. Imma kollha kemm huma pratikament qalu li hemm momenti totalment banali. Kemm naqra lek din is-sentenza minn Sight and Sound. At a certain point the film becomes so ludicrous that it can't sustain itself. Isir talment ridikolu illi ovvjament ma jistax kważi kważi ikompli jikkonvinċi jiġifieri. Hemm momenti li huma verament promettenti. Partikolarment jiena ħsibt li fil-bidu anke meta jmorru f'din id-dar iżolata ta' fejn kibret Elsa u jieħdu appuntu lil Dren magħhom għax ma tistax tibqa' fil-laboratorju, inkella x-xjenzjati l-oħra jindunaw biha dina kreatura li dejjem qed tikber jiġifieri. Hemmhekk ħassejt li hemm elementi suġġestivi, imma xorta najt il-semmijata għana li jħobbu l-ġeneru horror, ta' min jaraw dan il-film.
Ħanaddu għas-silta mużikali minn Genesis u wara ħanaddu biex nitkellmu dwar it-tieni film tal-lum Wolfman ta' Joe Johnston. Naddu biex nitkellmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum li kif għednilkom aktar kmieni huwa il-film Wolfman. Il-plot, Gloria.
Mal-lowel nixtieq ngħid li dan il-film ta' Joe Johnston huwa ispirat mill-film Wolfman tal-1941 fejn naraw li Lon Chaney Jr. jaħdem appuntu il-parti ta' Wolfman u sa frattant li screenplay i l-istess screenplay, ovvjament b'ċerti tibdiliet. Mela ħa naraw ftit l-istorja, raħal fl-Ingilterra. Il-perjodu Vittorjan, familja aristokratika. Il-familja Talbot. Ben Talbot li jgħix mal-mara tiegħu Gwen u missieru f'din id-dar lussuża, missieru u Sir John Talbot interpretat minn Anthony Hopkins, xiġrilu lil Ben. Bil-lejl jinqatel. Meta jkun appuntu l-qamar kwinta. U jinqatel minn mostru illi kulħadd jgħid illi hu vampire jew xi mostru bestjali. U x'jiġri? Lawrence hu Ben, mela Ben jinqatel. Jinqatel f'mod totalment jiġi massakrat f'mod violenti, atroċi. Lawrence huh u attur famus imma jgħix l-Amerika. Insiru nafu li missieru Sir John bat li Lawrence jgħix l-Amerika meta kien għadu żgħir. Imma Lawrence jiddeċidi jiġi lura l-Ingilterra biex jinvestiga, biex jara x'ġara eżattament. Rid isir jaf kif inqatel ħuha Ben. U lejl minnhom Amar Quinta, ovvjament, jgħad barra u jiġi aggredit. Jiġi aggredit mill-Wolfman, imma ma jmutx. U allura peress li jingidem, imma ma jmutx, x'jiġrilu? U isir Wolfman ukoll, kull darba li jkun hemm Amar Quinta. Issa irrid inżid ukoll ngħid illi Lawrence u ferm attratt lejn il-mara ta' ħuh illi miet. U anki hi hemm attrazzjoni lejh, iżda ovvjament Lawrence issa u kemm uman. Meta jiġifieri ma jkunx bil-lejl u Amar Quinta. Imma meta jkun Amar Quinta, jisir appuntu figura mostruża illi ma jistax jikkontrolla il-metamorfosi illi tiġi fuqha. Ovvjament hawnhekk għandna figura, l-figura arketipali ta' Dracula u kif għadna u tal-vampire u kif għadna hemm tradizzjoni letterarja u ċinematografika ferm u ferm rikka.
Gloria, tgħidilna kelmtejn fuq din it-tradizzjoni ċinematografika tal-vampiri.
Kif għad silejn dan huwa film ispirat direttament mill-film tal-1941 ta' George Wagner, sa frattant u ispirat anki mill-screenplay ta' dan il-film u naqbel mar-reviewers illi raw Shepp anki fiziku bejn Lon Chaney Jr. il-interpreta appuntu l-Wolfman tal-1941 u Benicio del Toro illi interpreta il-Wolfman ta' dan il-film. Ovvjament nistgħu nsemmu bosta film zohra, per eżempju American Werewolf in London tal-1981, dan huwa film għalija vera film interessantissimu, film ġenjali ħafna, mbagħad hemm Curse of the Werewolf, per eżempju, tal-Hammer House of Horror, jew inkella hemm bosta films, verament il-vampire kif għad hi figura arketipika ta' faxxinu kbir. Ħansemmi biss il-film Twilight, per eżempju, illi ovvjament jieħu il-figura tal-vampire u jidaħlu anki f'ambjent totalment romantiċizzat.
Gloria, aktar kmin inti semmejt lill-Anthony Hopkins fil-parti tal-missier ta' Lawrence, tista' titkellem fuq dan ir-rapport bejn il-missier u t-tifel?
Ma tantx nista' nidħol fil-font, għala, għalx inkella nagħti spoiler. Spoiler u fuq jispiċċa jkun hemm xi ħadd iċempel u jgħid tatna spoiler, jiena issa naf kif se jispiċċa. Kull min jinsa ngħid hija di, illi kien Sir John Talbot kif għadna illi bat lil Lawrence l-Amerika, ma nixtieqx inkompli inżid, imma hemm ukoll mal-logħ narawha dina li hemm rapport konflittwali u hemm rapport edipiku illi rridu ninterpretaw bottika psikanalitika semsa nasal jiġifieri.
Gloria, mistoqsija verament sempliċi. Oġbok dan il-film?
Il-mizansen, stilistikament, l-aspet visiv, dan huwa film gotiku jirnexxilu jikrea atmosfera dark horror effikaċi. Iżda hemm ftit elementi oriġinali, forsi l-element oriġinali għandu jirrigwarda r-rapport bejn Lawrence u l-missier, ma ħassejt kif ħassejt ukoll fil-film Splice, illi hemm ripetizzjoni ta' repertorju sħiħ kollegat mal-ġeneru horror. Ripetizzjoni illi effettivament ma tantx jirnexxilu jikkontribwixxi xi ħaġa ġdida lil din it-tradizzjoni. Alla volja rrid ngħid li x-xejni f'Londra meta appuntu il-Wolfman Lawrence jaf li hu perikolus u jsir iħobb il-Gwen u jaf li jrid joqgħod il-bot minn Gwen għax inkella jista' joqtolha, jiġifieri meta jkun hemm it-trasformazzjoni u narawh mixi fit-toroq bil-lejl fid-dlam f'Londra, dawk huma xeni żbieħ. Suggestivi, atmosferiċi.
Gloria, spiss tikkummenta għandna fuq ir-rivista u fuq ir-reviews li joħorġu minn Sight and Sound dwar dan il-film.
Dwar dan il-film jien kif taf kemm il-darba ma naqbilx ukoll mar-reviews ta' Sight and Sound u drabi oħra naqbel. F'dan il-każ bilt totalment ukoll ir-reviewer Kim Newman tfaħħar naħseb il-mizansen u l-aspett viżiv, imma ukoll tajt li hemm momenti totali ta' banalità. U ukoll Sight and Sound iqabbel Wolfman tal-1941 mal-Wolfman tal-2010 u wieħed ma jistax ma jqabbilhomx dawn iż-żewġ Wolfman, imma din ir-review xi tajt appuntu illi dan il-film f'ċertu moment, The Wolfman makes no sense at all. Totalment, assolutament jkun hemm momenti verament ta' banalità, imma mbagħad tkomplitajt. But for all its stumbles, the movie keeps bursting into life. Diki l-ironija jew il-paradoss jew il-kontradizzjoni, hemm ħafna affarijiet li assolutament mhumiex konvinċenti. Imma donnu xorta inkomplu nieħdu gost appuntu anke mħabba l-aspett viżiv. Xorta nieħdu gost for all its stumbles minkejja appuntu dawn in-nuqqasijiet. Il-film, it keeps bursting into life. Għandu ċertu vitalità u għandu ċertu maġija u ċertu misteru jiġifieri illi huwa film divertenti ħanajdu hekk, ma nistgħux ngħidu assolutament illi huwa xi film kbir.
U hekk b'dak it-tarif dwar iż-żewġ films li ddiskutejna llum niġu fit-tmiem programm ieħor fis-sensiela ċina xena nistednukom biex tingħaqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM. Inselmulkom.